Գլուխ երկրորդ Մի անգամայն կարելի էր ենթադրել, որ այսպես հապճեպորեն նկարագրված մի ընտանիք կունենա տարբեր և մասամբ յուրահատուկ պատմություն։ Եվ այդ սխալ ենթադրություն չէ։ Իրավի այս ընտանիքը հոգեկան ու սոցիալական ռեֆլեքսի ու մոտիվի տեսակետից ներկայացնում էր մի աննորմալություն, որի բացատրությունը կդժվարանային տալ ոչ միայն հոգեբանը, այլև քիմիկոսն ու ֆիզիկոսը։ Սկսենք ընտանիքի հայր Էյսա Գրիֆիթսից։ Էյսա Գրիֆիթսը թույլ, թերի, անհավասարակշիռ մի մարդ էր։ Նա իր շրջապատի ու կրոնական տեսության արդյունքն էր։ Նա չուներ ինքնուրույնություն կամ մտավոր ներքնաշխարհ։ Միաժամանակ զգայուն էր, չափազանց էմոցիոնալ ու առանց որևէ գործնական դատողության։ Իրոք դժվար կլիներ պարզել, թե ինչպիսի ցանկություններ ուներ նա, կամ կյանքում ինչն էր հրապուրում նրան։ Մյուս կողմից, ինչպես արդեն ասել ենք, նրա կինը ավելի կայուն էր, թեև որևէ խնդրում հազիվ թե ունենար ավելի ճիշտ կամ գործնական խորաթափանցություն։ Այս մարդու և իր կնոջ պատմությունը առանձին հետաքրքրություն չէր ներկայացնի այստեղ, եթե այն կապված չլիներ նրանց 12 տարեկան տղայի Կլայդ Գրիֆիթսի հետ։ Այս պատանին, բացի բնորոշ ուզականությունից ու երազական տարաշխարհիկ զգացմունքից, որը ավելի շուտ ժառանգել էր հորից, քան մորից, ուներ իրերի մասին վառ և խելացի պատկերացում։ Նա անընդհատ մտածում էր, թե ինչպես լավացնի իր վիճակը։ Եթե բախտը բերի, ուր է գնալու, ինչ է անելու, ինչպիսի տարբեր կյանքով է ապրելու, եթե այս ու այդ կամ այլ բաներ ճիշտ լինեն։ Մինչև 15 տարեկան հասակը և այնուհետև երկար ժամանակ, երբ վերհիշում էր իր անցյալը, նրան տանջող գլխավոր ցավն այն էր, որ իր ծնողների կոչումը կամ զբաղմունքը գծուց ու ողորմելի էր երևում ուրիշների աչքերին։ Իր պատանեկան տարիներին տարբեր քաղաքներում, Գրենդ Ռեպիցում, Դետրոյտում, Միլվոքիում, Չիկագոյում և վերջին ժամանակները Կանզաս Սիթիում, ծնողները ամենուրեք ղեկավարել էին Միսիա կամ Քարոզել փողոցներում։ Եվ նրա համար միշտ ակները վերդարձել, որ ժողովուրդը կամ առնվազն տղաները և աղջիկները, որոնց հանդիպել էր, արհամարանքով էին նայում իր և իր եղբայրների ու քույրերի վրա, որպես այդպիսի ծնողների զավակներ։ Երբեմն հակառակ ծնողների տրամադրության ու ցանկության, որոնք երբեք չէին պաշտպանում նման կրքոտ ցույցեր, նա կանգ էր առել, որպեսզի կռվեր այս կամ այն տղայի հետ, բայց հաղթած թե պարտված, նա միշտ գիտակցել էր այն փաստը, որ իր ծնողների կատարած գործը ողորմելի է, սնոտի, ուրիշների համար ոչ գոհացուցիչ։ Եվ նա անընդհատ մտածում էր, թե ինչ էր անելու, երբ հեռանալու ժամանակը գար։ Կլայդի ծնողները չափազանց անգործնական էին եղել իրենց երեխաների ապագայի նկատմամբ։ Նրանք չէին հասկանում, որ իրենց յուրաքանչյուր երեխայի համար կարևոր ու անհրաժեշտ է որևէ գործնական կամ պրոֆեսիոնալ կրթություն։ Ընդհակառակը, տարվելով աշխարհը հոգևոր դարձնելու գաղափարներով ու տրամադրություններով, նրանք անհոգության էին մատնել երեխաներին դպրոց ուղարկելու գործը։ Հանուն կրոնական գործունեության մեծ և լավ ասպարեզի, նրանք տեղափոխվում էին մի տեղից մյուսը, երբեմն այդ տեղափոխությունը կատարում էին դպրոցական աշխատանքների ամենաեռուն շրջանում։ Լինում էին ժամանակներ, երբ այդ գործունեությունը ոչ մի նյութական օգուտ չէր բերում։ Էյսան էլ չէր կարողանում բավարար չափով դրամ շահել այն երկու արհեստներից, այգեգործություն և նոր գյուտեր տարածող շրջի գործակալ, որոնցից լավ էր հասկանում։ Եվ նրանք մնում էին առանց բավարար սննդի ու պատշաճ հագուստի։ Իսկ երեխաները չէին կարողանում դպրոց գնալ։ Նույնիսկ այսպիսի դրության մեջ, ինչ էլ մտածեին երեխաները, Էյսան և իր կինը միշտ լավատես էին մնում, կամ հաստատական պնդում, որ իրենք հավատացյալներ են, և իրենց հավատքը Աստծու և նրա հոգացության մասին անսասան է։ Նրանց զբաղեցրած բնակարանը, որտեղ տեղավորված էր և Միսիան, այնքան մռայլ էր, որ չէր կարող հոգեպես չվհատեցնել սովորական պատանուն կամ աղջկան, ինչպիսի ոգու տեր էլ լիներ նա։ Դա ներկայացնում էր հին և որոշակիորեն անգույն, անշուք, փայտյա շենքի ամբողջ ներքնահարկը։ Շենքը գտնվում էր Կանզաս Սիթիի այն մասում, որը ընկած է Անկախության բուլվարից հյուսիս և Տրուստի պողոտայից արևմուտք։ Փողոցի կամ այդ վայրի ճիշտ անունը Բիկել է։ Դա մի նեղ կարճ անցք է Միսսուրի ավենյուի վրա։ Իսկ Միսսուրի ավենյուն թեև երկար էր, բայց պակաս անշուք չէր։ Շենքի շրջապատ ամբողջությամբ վերցրած չափազանց թույլ էր եռում առևտրական կյանքով։ Այդտեղից մոտ 5 տնաշարք հեռու, նրանք շաբաթը 2 անգամ բացօթյա հավաքույթ էին կազմակերպում կրոնով խանդավառվողների և նորահավատների համար։ Այս գետնահարկը դուրը բացվում էր Բիկել փողոցի վրա, և դիմացը գտնվում էին մռայլ փայտաշեն տների հավասարապես մռայլ բակերը։ Բաժանված էր մի քանի սենյակի։ Նախ մտնում էին սրահը, որն ուներ 40 ոտնաչափ երկարություն և 25 ոտնաչափ լայնություն։ Այնտեղ դրված էին մոտ 60 ջարդոտված աթոռ, եկեղեցական մի գրակալ դպիրի համար, Սուրբ Երկրի Պաղեստինի քարտեզը և պատերը զարդարող մոտ 25 հատ տպված, բայց շրջանակի մեջ չառած նշանաբաններ, ինչպես օրինակ «Գինին խափեփայ է», «Ուժե խարփել» նշանակում է խելագարություն, և ով խափվում է, իմաստուն չէ։ Եթե դուք ունեք մանանեխի հատիկի չափավատք և ասեք այս լեռանը շարժվիր տեղիցդ, նա կշարժվի, և ձեզ համար անկարելի ոչինչ չի լինի։ Մաթևոս 17:20 Որովհետև չար մարդում բարի վարձատրություն չկա։ Առակներ 24:20 Մի նայիր ուրեմն գին ու կարմրությանը։ Նա կծում է ինչպես օձը և խայթում է ինչպես իժը։ Առակներ 23:31-32 Այս ամենազոր խրատները արծաթե և ոսկեսկ ուտեղների նման ամրացրել էին բորբոսնած պատերին։ Այս հասարակ տափակ բնակարանի հետևի մասը մոտ 40 ոտնաչափ երկարությամբ բարդ, բայց կոկիկ ձևով բաժանված էր 3 փոքրիկ ննջարանի և մի ընդհանուր սենյակի, որից երևում էին հետևում գտնվող բակը և նման այլ տների բակերի փայտե ցանկապատները։ Կար և ճիշտ 10 քառակուսի ոտնաչափ հատակով խոհանոց ճաշարան, ինչպես և մի պահեստ, միսիոներական բրոշյուրների, հոգևոր երկարանների, մեծ ու փոքր արկղների և անմիջականորեն չօգտագործվող, բայց արժեքավոր համարվող իրերի համար, որոնք կազմում էին այս ընտանիքի սեփականությունը։ Այդ առանձնահատուկ փոքրիկ սենյակը գտնվում էր անմիջականորեն միսիոներական սրահի հետևում։ Միստեր և Միսիս Գրիֆիթսները խոսելուց առաջ, խոսելուց հետո, ինչպես և այնպիսի ժամանակներ, երբ հոգևոր ժողովը կարևոր էր համարվում, սովորություն ունեին մի պահ առանձնանալու այնտեղ։ Նրանք երբեմն մտնում էին այնտեղ խորհրդածելու կամ աղոթելու համար։ Քանի անգամ Կլայդը, իր քույրերը և փոքրիկ եղբայրը տեսել էին իրենց հորը կամ մորը կամ երկուսին միասին խորհրդակցության նստած մի մոլորացի կամ կիսաապաշխարողի հետ, որը գալիս էր խորհուրդ կամ օգնություն հայցելու։ Երբեմն, երբ ընտանիքի ֆինանսական դրությունը չափից ավելի ծանր էր լինում, հայրն ու մայրը նստում էին այստեղ ու մտածում, կամ ինչպես Էյսա Գրիֆիթսներ երբեմն ասում անօգնական եղանակով, աղոթքով ելք որոնում, բայց դա անօգուտ միջոց էր, ինչպես հետագայում մտածում էր Կլայդը։ Ամբողջ շրջապատն այնպես մռայլ էր ու վհատեցնող, որ Կլայդը ատում էր նույնիսկ այնտեղ ապրելու միտքը։ Իսկ ավելի ատելի էր մասնակից լինել այնպիսի մի գործի, որը պահանջում էր անընդհատ դիմել մեկի օգնությանը, ինչպես և անընդհատ աղոթել ու ողորմություն խնդրել։ Միսիս Էլվիրա Գրիֆիթսը, նախքան Էյսայի հետ ամուսնանալը, եղել էր մի պարզ, միամիտ կեղճկուհի։ Նա մեծացել էր առանց որևէ կրոնական խորը համոզումի, բայց սիրահարվելով Էյսային, վարակվել էր նրա Էվանգելիզմով և հավատափոխության թույնով։ Եվ այս գեղճկուհին հաճույքով ու ոգևորությամբ հետևել էր ամուսնուն, մասնակցելով նրա արկածներին, ենթարկվելով նրա բոլոր քմահաճույքներին, շոյված լինելով այն գիտակցությամբ, որ ինքը կարող է խոսել ու երգել, ղեկավարել համոզել և հսկել մարդկանց վրա աստծու խոսքով, նա ավելի կամ պակաս չափով հիանում էր ինքն իրենով և համոզվում, որ ամուսնու հետ պետք է շարունակել գործը։ Երբեմն մարդկանց մի փոքրիկ խումբ հետևում էր այս քարոզիչներին մինչև միսիոներական տունը։ Երբեմն էլ փողոցում կատարած աշխատանքից իմանալով նրանց գոյության մասին, այդտեղ էին գալիս տարօրինակ, մտքով խանգարված, մտածիր մարդիկ, որոնք երևում էին ամենուրեք։ Եվ Կլայդի պարտականությունն էր, քանի որ նա ինքնուրույն գործել չէր կարող, ամբողջ տարին հաճախել այս տարբեր ժողովները։ Միսիոներական տուն այցելող տղամարդկանց ու կանանց տիպերը ավելի շուտ հուզում, զայրացնում էին նրան, քան թե հաճելի տպավորություն թողնում։ Նրանք մեծ մասամբ գործից ընկած թափառաշրջիկներ, հարբեցող, անճարակ և անօգնական մարդիկ էին, որոնք ըստ երևույթին այդտեղ էին հավաքվում, որովհետև գնալու այլ տեղ չունեին։ Եվ գրիֆիցները միշտ քարոզում էին, թե ինչպես Աստված կամ Քրիստոսը կամ երկնային շնորը նրանց փրկում է այս կամ այն վիճակից, բայց երբեք չէին ասում, թե արդյոք իրենք փրկել են թե կուզ մի մարդու։ Հայրը և մայրը միշտ ասում էին ամեն և փառք Աստծու, և երգում հոգևոր երգեր, ապա փող հավաքում ներկա եղողներից սրահի օրինական ծաղկերը հոգալու համար։ Այդ հանգանակությունը, ինչպես նա էր ենթադրում, շատ փոքր էր և հազիվ թե բավականանար միսիոներական տան խղճուկ գոյությունը պահպանելու համար։ Իր ծնողների հետ կապված միայն մի բան էր հետաքրքրում Կլայդին։ Նա ուներ հորեղբայր, որը որքան Կլայդն էր իմացել, գտնվում էր Միացյալ Նահանգների արևելքում, Ուտիկայի մոտ ինչ-որ մի տեղ, Լիկուրկ կոչվող փոքրիկ մի քաղաքում։ Այդ հորեղբայրը, որի անունը Սեմուել Գրիֆիթս էր, հարուստ էր և կենցաղով բոլորովին տարբերվում էր իր հորից։ Այս կամ այն ճանապարով և իր ծնողների պատահական ակնարկներից Կլայդն իմացել էր, որ այդ տարօրինակ հորեղբայրը շատ բան կարող է անել, եթե ցանկանա։ Ինչպես Կլայդը հասկացել էր, հորեղբայրը դաժան, խորամանկ, գործարար մարդ է, որ նա Լիկուրկ քաղաքում ունի մեծ տուն և մի մեծ գործարան, որտեղ արտադրում են օձիք ու շապիկ, որ գործարանում աշխատում են մոտավորապես 300 մարդ։ Նա լսել էր նաև, որ հորեղբայրը ունի մի որդի, որը պետք է լինի մոտավորապես իր Կլայդի հասակին, և մի քանի դուստր, առնվազն 2։ Նրանք բոլորը, ինչպես երևակայում էր Կլայդը, պետք է որ ապրեին շքեղ կյանքով։ Այս բոլոր տեղեկությունները ըստ երևույթին մի կերպ արևմուտք էին հասնում այնպիսի մարդկանց միջոցով, որոնք ճանաչում էին Այսային, նրա եղբորը և նրանց հորը։ Կլայդը իր այս օրեղբորը պատկերացնում էր որպես Կրեսոս, որն ապրում է արևելքում, վայելչության ու զեղության մեջ, մինչդեռ այստեղ արևմուտքում, Կանզաս Սիտիում, ինքը, իր ծնողները, եղբայրը և քույրերը ապրում էին թշվառ վիճակում, մի վիճակ, որը բնորոշ էր իրենց ընտանիքի համար։ Բայց այդ վիճակից դուրս գալու ճար չկար, եթե ինքն իրեն փրկելու համար մի բան չմտածեր։ Այդ նա հասկացել էր շատ վաղուց։ 15 տարեկան հասակում և նույնիսկ մի քիչ ավելի վաղ, Կլայդը սկսեց հասկանալ, որ իր, ինչպես և իր քույրերի և եղբոր կրթության գործը, ցավալիորեն զանց է առնված։ Դժվար կլիներ հաղթահարել այդ ուսման գործում մրցման ետ մնալը, մինչդեռ այլ տղաներ ու աղջիկներ, որոնք ունեին ավելի շատ փող, ավելի լավ տուն, ստանում էին մասնագիտական կրթություն։ Այսպիսի պարագաներում ինչից պետք էր սկսել կյանքում ուղի գտնելու համար։ Երբ արդեն 14-15 տարեկան էր, նա սկսեց հետաքրքրվել լրագրերով, որոնք չափից ավելի աշխարհիկ լինելով, երբեք չէին թափանցում իրենց տունը։ Լրագրերից իմացավ, որ ամենուրեք պահանջվում են որակյալ բանվորներ կամ տղաներ, որոնց կսովորեցնեն արհեստ, մի բան, որով տվյալ մոմենտին շատ չէր հետաքրքրվում նա։ Որպես ամերիկյան պատանեկության իսկական ներկայացուցիչ կամ կյանքի նկատմամբ ունենալով ամերիկացուն հատուկ վերաբերմունք, Կլայդը միայն ֆիզիկական աշխատանքը համարում էր իր արժանիքներից ցածր։ Ինչ մեքենա ղեկավարել, աղյուս պատրաստել, հյուսնություն սովորել, ծեփել պատերը, կամ դառնալ ջերմուղագործ, երբ իր նման կամ իրենից ցածր արժանիքի տղաները դառնում են կլերկներ, դեղագործների օգնականներ, հաշվապահներ, բանկի աշխատողներ, պետական ծառայողներ եւ այլն։ Միթե ստորացուցիչ չէ մնալ այնպիսի թշվառ կյանքում, ինչպիսին նա ունեցել էր մինչև այժմ. հին շորեր հագնել, առավոտյան վաղվեր կենալ եւ կատարել այն բոլոր տախտկալի հասարակ գործերը, որ ստիպված են անել ֆիզիկական աշխատանք կատարող մարդիկ։ Կլայդը նույնքան ունայնամիտ ու հպարտ էր, որքան աղքատ։ Նա մեկն էր այն հետաքրքիր անձնավորություններից, որոնք իրենց վրա նայում են որպես հատուկ մարդու։ Նա իրեն երբեք չէր համարում լիովին, անկախտելիորեն միացած այն ընտանիքի հետ, որի անդամն էր ինքը, եւ երբեք խորը չէր զգացել իր պարտավորությունը այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք լույս աշխարհ էին բերել իրեն։ Ընդհակառակը, նա հակում ուներ ուսումնասիրել իր ծնողներին, առանց խորապես կամ չարամտորեն քննելու։ Նա ուզում էր որոշ չափով ըմբռնել նրանց առավելությունները եւ ընդունակությունները։ Այդ ուղությամբ նա շատ էր խորհել, սակայն երբեք ի վիճակի չէր եղել գոնե մինչև 16 տարեկան հասակը իր համար որևէ ծրագիր կազմելու։ Իսկ այնուհետև նա խարխափել էր, դեզդեն ընկել, կարչել էր մեկ այս մտքին, մեկ այն։ Պատահականորեն այդ ժամանակները նրա մեջ սկսեց խոսել սերի հրապույրը, եւ նա սկսեց բուրըն կերպով հետաքրքրվել ու անհանգստանալ հակառակ սերի գեղեցկությամբ, նրան հրապուրելու կամ նրա կողմից հրապուրվելու մտքերով, եւ բնականաբար ու զուգադիպորեն իր հակուսների հարցը եւ արտաքին կերպարանքը սկսեցին նույնքան վրթովել նրան, ինչպիսի արտաքին ուներ ինքը եւ ինչպիսին ուրիշ տղաները։ Այժմ տանջալի էր մտածել, որ չուներ լավ, հարմար հագուստներ, որ ինքը այնպես գեղեցիկ չէր, ինչպես պետք է լիներ, եւ ոչ էլ այնքան հետաքրքիր։ Ինչպիսի դժբախտություն, երբ մարդ ծնվում է աղքատ եւ չունի մեկը, որը օգտակար լինի իրեն, երբ ի վիճակի չէ ինքն իրեն հոգալու։ Որտեղ որ հանդիպում էր հայելու, նրա մեջ քննում էր իր կերպարանքը, վստահեցնելով իրեն, որ ինքը այնքան էլ տգեղ չէ, ուղիղ գեղեցիկ քիթ, բարձր եւ սպիտակ ճակատ, ալիքաձև փայլուն մազեր, սև աչքեր, որոնք երբեմն արտահայտում էին խոհունություն ու թախից, սակայն նկատի ունենալով այն փաստը, որ իր ընտանիքը թշվառ է, որ ինքը երբեք չի ունեցել ոչ մի իսկական բարեկամ, ոչ էլ կարող է ունենալ ծնողների զբաղմունքի եւ նրանց հետ իր ունեցած կապի պատճառով, նա ավելի ու ավելի էր համակվում մի տեսակ հոգեկան անկումով, մելամաղձոտությամբ, որը լավ բան չէր խոստանում նրա ապագայի համար։ Այդ բոլորը օժանդակում էին, որ նա երբեմն դառնար ապստամբ եւ ապա ընկներ թմրեցուցիչ նիրհի մեջ։ Չնայած ինքնարտակնապես դուրեկան էր եւ ավելի հրապուրիչ, քան շատերը, բայց ծնողների պատճառով նա տրամադրվում էր սխալ մեկնաբանելու այն հետաքրքիր հայացքները, որոնք երբեմն արհամարական, բայց միաժամանակ հրապուրիչ ձևերով նրան էին ուղղվում կյանքի տարբեր ճանապարներով անցնող երիտասարդ աղջիկների կողմից։ Աղջիկներ, որոնք ուզում էին իմանալ, թե նա հետաքրքրվում է իրենցով, անտարբեր է, համարձակ, թե վախկոտ, սակայն նախքան դրամ շահելը, նա միշտ ինքն իրեն ասում էր, որ ինչ լավ կլիներ, եթե ունենար մի լավ օձիկ, նուրբ վերնաշապիկ, գեղեցիկ կոշիկ, լավ կոստյում, ընտիր վերարկու, ինչպես ունեին մի քանի տղաներ։ Օ՜, ընտիր հագուստ, գեղեցիկ տներ, ժամացույցներ, մատանիներ, գնդասեղներ։ Քանի պատանի բջնազարդվում էին դրանցով։ Իր տարիքի շատ տղաներ արդեն իսկական դենդիներ էին։ Նրանցից մի քանիսի ծնողները նրանց տվել էին սեփական ավտոմոբիլ, որով նրանք շրջում էին Կանզաս Սիթիի գլխավոր փողոցներով, ճանճերի նման սուրալով այս ու այն կողմ։ Նրանց հետ լինում էին գեղեցիկ աղջիկներ։ Ինքը ոչինչ չուներ եւ ոչինչ չէր ունեցել, իսկ աշխարհը լի էր անելիքներով, որքան մարդիկ երջանիկ էին ու հաջողակ։ Ինչ էր անելու ինքը, ինչ ճանապարհ էր ընտրելու, ինչի ձեռնարկել, սովորել, տիրապետել մի նպատակի հասնելու համար։ Ոչինչ չէր կարող ասել, ոչինչ չգիտեր։ Իսկ այդ տարօրինակ ծնողները բավականաչափ բանիմաց չէին, որպեսզի կարողանային օգտակար խորհուրդ տալ։